Neste contexto, cómpre situar a estrela galega da obra de Castelao, concebida como unha homenaxe á súa figura de grande artista e líder do galeguismo, e que despois da súa morte en 1950 seguía exercendo grande influencia a través da súa vida e entrega e da súa obra, especialmente do Sempre en Galiza, que era lido baixo corda por moitos daqueles mozos estudantes. Precisamente en 1961 publicouse en Buenos Aires a segunda edición do Sempre en Galiza de Castelao en pequeno formato, que permite unha mellor introducción dos exemplares que van chegando clandestinamente. De todo o país galego desprazáronse a Compostela moitas persoas, máis ou menos simpatizantes do galeguismo, para presenciar unha obra que se presentaba como algo máis que un acontecemento.